подкасты «Радио Свобода».
С початком войны России с Украиной Беларусь стала перевалочной базой для поставок европейских люксовых автомобилей у России, не глядя на бойкот и санкции. Поводле расследовальников у шерых схемах берут судел и бизнесовцы, якія мают сувязи с белорусским режимом. Гэта показало совместное расследование бюро с российским выданием «Вёрстка» при подтримце киберпартизанов. А меня зовут Дмитрий Гурневич. Бюро – это новое расследовательское выдание про Беларусь. Сегодня они опубликовали аккурат это первое свое расследование. И мой гость – журналист-расследованник с бюро Александр Ярошевич. Приветствую, Александр.
Приветствую.
Наперше, віншую вас со стартом и захвачиваю так само наших глядачов заходить на ваш сайт, на ваши соцсетки и доведываться про это расследование.
Дякую, великий.
Александр, и одразу первое питание. Я буду зараз цитовать ваше расследование. Вы пишете, что на фоне войны поставки машин с Европейского связа в Беларусь подскочили аж у 4 раза, амаль до 1,5 миллиарда евро, и в этом году уже перевысили 1 миллиард 700 миллионов. Основная крыница – это Немеччина, Литва и Польша, и только за 9 месяцев этого года с трех краин у Беларуси вывезли амаль 60 тысяч машин. Повод для вашего расследования, мы шире поговорим, они трапляют все у Россию, и быцем бы это проблема. Скажите, а в чем, по великому рахунку, проблема, коли уже с 2014 года, коли санкции супрот России вводились, або сама Россия их уводила супрот инших держав, были жарты про польские яблоки, которые раптом становились белорусскими, про белорусские креветки, про белорусские киви и что за угодно. Але это были жарты, и никто этому не удивлялся, никто не робил великие вочи, чему зараз это раптом стало проблемой, что это зацікавило расследовальников.
Ну, глядите, сапраўды гэта по сутнасці схема не новая. Беларускі рэжым, ён добра што ўмее рабіць, дык гэта вот прыдумляць гэта розныя шэрыя схемы, як абыходзіць санкцыі і пастаўляць там у Расію розную прадукцыю альбо наоборот з Беларусі ў ЕС і гэтак далей. Сітуацыя такая, што пасля вайны Европейский связ и іншыя краіны США, Великобритания вырашылі покарать путинский режим и наклали санкции на гэтую краіну, розные санкции, у тым ліку под заборону потрапили поставки дорогих автомобилей. Что тычыцца Евразвяза, то размова ідзе про машины, які каштуюць даражэй за 50 тысяч евро. И проблема в том, что Беларусь под такие санкции не потрапила, то бок есть лазейка. И этой лазейкой користаются разные там ушлые предпринимальники из Беларуси, которые просто перегоняют машины в Беларусь, бог это можно робить, и потом их перепродают далее в Россию, туда, куда навпрост, там из Европы, там с той же Немеччины, Литвы, альбо інших краин возить заборонен. Тут схема простая.
А яна з'яўляецца некай нелегальнай, ці хтось увогуле пільнуе з Европейскага звязу іншых краін, калі гэта яны самі санкцыі ўводзілі?
Ну, у Росіі ўвогуле як бы фактычна легалізавалі вот эту шэрую схему, яна называецца афіцыйна паралельны імпарт. Так, бо не толькі санкцыі былі ўведзены ў дачыненні да Росіі, але розныя сусветныя аўтамабільныя брэнды, яны проста сышлі з расійскага рынка, там, не ведаю, Volkswagen, Toyota, там, іншыя аўтабрэнды, яны проста аб'явілі Расіі байкот. І тады расіяне што прыдумалі? Яны на ўзроўні ўраду легалізавалі вот гэтую схему па паралельным імпарце. Гэта калі можна вазіць машыны у Россию без дозвола виробников. Ну, наколькі мы ведаем, размовляючи с инсайдерами на белорусском рынку, они кажут нам наступное, что фактично европейские бренды, они в Беларуси присутствуют, але те ж вытворцы, альбо дилеры, так, они прописывают у контрактах с белорусскими компаниями заборону на реэкспорт. То бок, мы готовы вам поставлять машины в Беларусь, але при той умове, что вы не будете их далей перепродавать у России. Але гэтая заборона, она, альбо гэтае абмежаванне лёгка обыходзяцца, ты просто як бы вот этот ланцужок поміж покупниками у России и як бы продавцами в Беларуси включаешь еще одного посередника и перепродаешь. Потом як бы там дилерам показываешь, ну мы там на белорусском рынку продали эти машины и сапраўды там некая белорусская фирма их купила, а потом перепродала их в России.
Некалькі десятков компаний в Беларуси занимаются этим перепродажем, по сутности, автомобилей европейских. Что это за компания? Потому что вы называете, что многие из них связаны с оточением Лукашенко.
Ну так, мы раздобыли данные про поставки автомобиля в этом году, и действие тут размовы идет каля поставки 1000 машин на 100 миллионов долларов, и в этом долгом списке там каля 30 разных белорусских компаний, и мы вылучили из этого велизного списка прикладно пятерку самых буйных поставщиков, тех, которые больше за все поставляли в Россию в этом году люксовых автомобилей. И это разные компании, одна из них, например, называется Zipline, да, керовником и владельцем этой компании является таки бизнесовец Андрей Пискаров. И он скончил ПДУ, потом працевал в Министерстве замежных справов, после этого пошел працевать до Юрия Чижа, это таки буйный белорусский бизнесовец, якого называли гаманцом Лукашенки. Ну, я потом, как бы, поступово почав увогуле удельничать в бизнесе. И в тым лику он был совладальником нескольких компаний, которые импортовали в Беларусь автомобили и продавали их на белорусском рынке. И зараз мы вот бачим, как бы, что у него есть досвид, да, в этой сфере, и он почав просто возить вот эти разные люксовые машины, там, Bentley, Lamborghini и так далее в Россию, просто перепродавать их.
То бок, калі мы з вами захочам такую кампанію стварыць у Беларусі, гэта таксама рэальна такі бізнес зрабіць, проста купляць іх у Літве, у Германіі і перапрадаваць?
Так, у тым-то як бы і фішка, што тут фактычна ніякіх абмежаванняў няма, да? І многія кампаніі, якія ўдзельнічаюць у гэтых схемах, яны ўжо раней існавалі, як бы, да, але ёсць, напрыклад, і такая, якая з'явілася пасля вайны. Мне падаецца, што яна адмыслова была створаная пад гэтую схему, яна называецца прэміяльная транспартная кампанія, там уладальнікі расіяне. И, до речи, это премиальная транспортная компания, она партнер Белорусской Федерации Борьбы, так, и керовник этой компании, таки Ахмат Абуев, он там фоткается с старшиней этой федерации, да, які вядомы своей подтримкой белорусского режима, які удельничая у разных провладных пробегах и так далее. Ну, и іншие партнеры, например, федерации борьбы, это там президентский спортивный клуб, альбо национальный олимпийский комитет, які я узначаливаю сыны Лукашенки. Тобак, ну, это не простые люди, да, удельничают в этом бизнесе.
Але вы лічыце, што гэта хутчэй выпадковасць, што проста так атрымалася, што гэтыя людзі звязаны некім чынам з гэтымі арганізацыямі або з атачэннем Лукашэнкі, ці ўсё ж такі гэта некім чынам, я не ведаю, кантралюецца, або ёсць такое слова «крышуецца»?
Я думаю, что покольки объемы довольно великие, да, там размова идет там про 100 миллионов долларов, как бы это только то, что мы нашли, то как бы ну, як бы таможня гэтага не можа не бачыць, як бы, ну, мытня гэта будзе дакладна, як бы, ведаць. Ну, і мы размаўлялі на гэтую тэму з былым супрацоўнікам адміністрацыі Лукашэнкі Анатолем Котавым, мы пыталі яго, як вы думаеце, як бы, наколькі, як бы, вот можна проста так вот вазіць гэтыя аўтамабілі, і пра гэта не будуць ведаць там кантралюючыя органы і гэтак далей. І ён сказаў, што паколькі размова ідзе пра вялізныя аб'ёмы паставак, то па-любому гэта ўсё ўзгадняецца з кантралюючымі органамі, і ён лічыць нават, што магчыма ёсць узгадненне на ўзроўні там Александра Лукашенко, что. И мы бачим, например, по тих компаниях, которые удельничают в этой схеме, они так или иначе с одно, там, два потискания руки там, выходят там, на Виктора Лукашенко, там, альбо там, на Алексея Алексея, на других людей из оточения Лукашенко. Я думаю, что ну, просто, хоть за все, как бы, там люди поспробовали, как бы, да, пришли там, не ведаю, да, чиновников сказали, что вот есть такая фишка, как бы, есть махчимость, как бы, возить машины и зарабляться на этом. Вам будуць адлічэнні ў бюджэт ад мытных пошлін, ну, а мы будзем, як бы, грошы зарабляць, дайце нам дазвол. Я думаю, што такі дазвол ім маглі даць.
Александр, звычайна, калі ёсць санкцыі супраць адной краіны, а іншая краіна некім чынам выходзіць, ёсць некія наступствы, таму, напрыклад, з Кубай мала хто хоча супрацоўнічаць, бо там вельмі шырокія амерыканскія санкцыі. Калі, наприклад, сапраўды некія кантралюючыя органы ў Еўрапейскім Саюзе даведуюцца там пра вот гэтую всю шэрую схему, як вы яе называеце, ці могуць быць тут некія наступствы, ці проста яны ўспрымуць гэта як звычайны рээкспарт?
Ну, глядзіце, мы не першы раз робім падобныя расследаванні, рабілі, напрыклад, пара пастаў, наадварот, да, пра пастаўкі там беларускай драўніны альбо беларускіх угнаенняў пад відам там казахскіх альбо кыргызскіх, якія вывозілі ў краіны Еўразвязу, да? І якби Казахстан і Кыргызстан не знаходяться під санкціями, да, і якби, ну, фактично все легально, якби, да, скажем так. Ну, як легально? Якби просто білоруські там білоруська драуніна, там пілети, або фанера, або білоруські угнаєння видаються за казахські і кыргызські, да, і таким чином трапляють у Еўразвяз. І була реакція і литовської митні, яка просто більш пільно стала сачыць за увозом гэтай продукції у Еўразвяз. І нават ёсць такі спецдакладчык пры Еўракамісіі па санкцыях Дэвід О'Саліван, які ездзіў з візітам там у Казахстан, у Кыргызстан, там іншыя краіны, праз якія вот эта шэрая схема рэалізоўваецца, і Грузію там так, і потым гэтыя краіны на афіцыйным узроўні забаранялі рээкспарт той ці іншай прадукцыі там праз свае краіны ў Еўразвяз. Тому якби тут якое якби може бути вийсці. Один варіант гэта просто якби уніфікувати санкції, то бок забороніть поставки дорогих машин з Європи у Білорусь, щоб прикрити вот эту лазейку. Ну альбо ніяк там не ведаю, альбо, наприклад, ти ж витворці машин можуть більш пільно сачити, наприклад, за поставками і відключати від сервісу, наприклад, ці дорогі машини, які вже потрапили у Росію, да? Альбо митня, наприклад, там Польщі, Литви, Латвії, там ці інших країн, про які йдуть ці поставки, може просто не випускати ці машини з Європи, коли поставщики не нададуть якби документи, які підтверджують, що та машина справді їде в Беларусь, а потім не буде перепродадена в Росію.
А ці ви вже контактувалися з витворцями, ці збираєтеся, ці можуть бути ніякі наступства з їх боку?
Ми писали у Європейську асоціацію витворців автомобілів, якби попросили у їх коментар, і вони сказали, що так, якби поспробують нам дать гэты такі каментар. Сёння вот выйшла расследаванне, я звязваўся з прадстаўніком гэтай асацыяцыі, нагадаў яму, што вот выйшла наша расследаванне, мы чакаем ад вас рэакцыі. Ну, пакуль адказу не было. Якбы ведаю, што яшчэ інфармацыю, якая была выкладзена ў нашым расследаванні, перададуць спеціальному докладчику ЄС по санкціях Давиду О'Салівану, магчыма, буде з його боку реакція. Ми так само йому накерували запит і чекаємо відказ.
А якая реакція була ад уладальнікаў або нікіх супрацоўнікаў тых беларускіх кампаній, якія займаюцца ўсім гэтым? Вы, здаецца, кажаце, што гэта каля 30 кампаній.
Ну так, мы абзванілі толькі 5 з іх, якія, пра якія напісалі. У асноўным людзі адмаўляліся ад каментароў альбо пісалі, што там гэта не да мяне, якбы я там не займаюся, ну, не кірую больш бізнесам, адышоў да ўсяго гэтага. Але была і прыкольная, напрыклад, рэакцыя. Мы там датэлефанаваліся да аднаго бізнэсоўца, які таксама займаецца пастаўкамі гэтых машын, такі Ігар Шабатаронак, да, ён у свой час заснаваў кампанію па пастаўках сільськагаспадарчай тэхнікі, а вот пасля вайны вырашыў адкрыць яшчэ і новы накірунак, пачаў вазіць тыя люксавыя аўтамабілі. Ну, і ён такую доўгую лекцыю мне прачытаў, як бы там, на каго вы працуеце, вы на захад працуеце, можа мне тады патэлефанаваць у губазік, можа вы тады вораг народа, а яны тады з вамі хутенька разбяруцца, і гэтак далей. Ну, мы нават зрабілі такі прыкольны, ну, нам настолькі спадабалася ягоная прамова, што мы ў нашых сацыяльных сетках зрабілі такі спічхоп, як мы яго назвалі, наклалі на ягоныя словы біт, да, і атрымалася такі весёлы трэк.
Александр, а ці удалося, ці можа удасся, ці вугле вам это цікава, хто у выніку з'являецца тым канчатковым атрымальнікам гэтых аўтамабіляў у Расіі?
Мы пробивали некалькі машин и знайшли, что наши коллеги звездки российского выдания знайшли, что в основном эти машины купили бізнесоўцы такого немалыя, скажем так, да, людзі, якія там адзін з буйных, напрыклад, вытворцаў тротуарнай пліткі, напрыклад, да, набываў на сябе гэтую машыну. Альбо там была кампанія таксама буйная, якая зарабляе на тым, што вырабляе прадукцыю з мяса птушкі. То бок, ну, это людзі заможныя даволі такія, якія там альбо лідары ў сваім рэгіёне, альбо ўвогуле як бы лідары ў сваёй галіне на ўзроўні ўсёй Расіі.
А якая, дарэчы, самая дарагая машына, ці там ёсць нейкія асобныя цэны?
Ну, мы самую якую дарагую знайшлі, я вам так адразу тут і не ўзгадаю, но там, здаецца, за 600 тысяч даляраў была машына, трэба паглядзець, так я вам адразу не скажу, ўжо выпала просто з галавы, выбачайце. Ну, на сайце, прынамсі, можна знайсці, мы такі зрабілі топ-5 самых дарагіх машын, якія былі пастаўлены ў гэтым годзе з Беларусі ў Расію беларускімі кампаніямі.
То гэта яшчэ адна нагода прачытаць само расследаванне. І яшчэ адно пытанне. Ну, не ўсе гэтыя машыны трапляюць у Расію, некаторыя ж таксама астаюцца ў Беларусі. Хто цікава ў Беларусі можа купіць такую машыну, которая каштуе там сотні тысяч даляраў? У Беларусі сярэдні заробак трошкі больше за 600 даляраў. Зразумела, не ўсе яго атрымліваюць, ёсць людзі, которыя ў Беларусі мільянеры, але тым не менш, што тыя людзі?
Ну, я думаю, што то ў асноўным людзі, якія займаюцца бізнесам і зарабляюць грошы на гэтым. Як бы у нас таксама ж хапае як бы мільянераў, якія могуць дазволіць сабе купіць такія машыны, так? Ну, мы ведаем, што, напрыклад, сям'я Лукашэнкі любіць ездзіць таксама на дарагіх машынах, там ведаем, што бізнесоўцы з яго на атачэнне падарылі яму майбахі там і так далей. То бок, гэта якраз такі такія машыны, якія вот перапрадаюцца зараз у Расіі па шэрых схемах.
Александр, самае апошняе. Паколькі гэта першае расследаванне, раскажыце, калі ласка, ці вы збіраецеся выключна выкладаць як бы факты пра ўсе гэтыя шэрыя схемы або некія неправамерныя дзеянні розных людзей? Ці ўсё ж такі вы будзеце намагацца, каб пазней гэтае расследаванне жыло іншым жыццём? Я не ведаю, палітычным, юрыдычным, ці гэта будзе... Вы казалі, што вы будзеце звяртацца да Осалівана, так, прадстаўніка, который займаецца еўрапейскай звязы па санкцыях, але ці ўсё ж такі, ці гэта будзе спробай некім чынам уплываць на палітычнае рашэнне, на палітычную думку ў еўразвязі і далей?
Ну, мы ў першую чаргу бачым сваю місію ў тым, каб інфармаваць людзей, да, і ў Беларусі пра тое, што адбываецца ў краіне, да, і там чыноўнікаў за мяжой, там у той жа Еўропе альбо ў США пра тое, што адбываецца ў Беларусі. То бок надаваць як бы інфармацыю, ўжо як яны будуць распараджацца гэтай інфармацыяй, гэта іхняя справа, да. Адзінае, што мы можам там папрасіць у іх каментары, напрыклад, што яны думаюць вот пра такую лазейку, якая існуе ў санкцыйным законодаўстве, ці будуць яны неяк рэагаваць і гэтак далей. Хутчэй, наша місія такая журналісцкая больш, і мы будзем расказваць, ну, не толькі пра абыход санкцый, будзем спрабаваць рабіць матэрыялы на розныя тэмы, там, пра парушэнні правоў чалавека, пра карупцыю, там, ахове здароўя, там, карупцыю, напрыклад, у сістэме адукацыі і гэтак далей, як бы.
Дзякую вялікі, Александр. А я нагадаю, што сёння маім госцем быў журналіст-расследаваннік з новага выдання «Бюро». А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
На якіх умовах олігарх Алексін атрымаў зямельныя надзелы ў адным з самых дарагіх месцаў пад Менскам, дзе пабудаваў маёнтак «Радавое гняздо» ў французскім стылі. Расследаванне «Свабоды» пра асаблівыя умовы, створаныя для набліжаных да ўлады олігархаў. Наша тэма дня. І мае суразмоўцы журналіст «Свабоды» Андрэй Шаўлюга і былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў, з якімі мы пагаворым пра тое, якія ўмовы створаны для бізнесу, інвестыцыі для олігарха Алексея Алексіна ды іншых набліжаных да ўладаў бізнесоўцаў. Добры дзень, спадар Анатоль, добры дзень, Андрэй.
Добрый день.
Добрый день.
Алексей Алексін, один з найбуйніших бізнесовців Білорусі, який має стали преференція до ладу, побудував сядібу у французькому стилі під назвою «Родове гніздо» на участку на березі Заславського водосховища. Радіо «Свобода» сьогодні опублікувала розслідування дотичне деталів цього будівництва, а так само погляділа, що собою уявляє майонтак, розміщений на одним з самих дорогих наділів землі у Білорусі. Андрій, калі ласка, що вдалося довідатися, як вдалося довідатися, розкажіть.
Ну, удалося довідатися те, що фактично Алексін добудував, так скажем, сядібу, родове гніздо на березі водосховища Заславське. Сядіба розміщається на площі амаль 4 гектари. Это можно сказать, что ну, 4-5 футбольных полей. Там размещается несколько будинков. Призначение их покуль что невядомое, але бачно, что это все зроблено с нетанных материалов и довольно дорогое житло. Так само мы побачили, что выделенные побач с этой сядибой два наделы додатковых под обслуговывание пирса, які знаходяться навпрост так каля санаторія Приморські. Він був некоторий час закинутий, але використовували його там ранні рибаки, люди мали доступ до його. Зараз фактично доступ до цього пірса перекритий, і він юридично належить компанії Алексіна, він має на його права. Ну і ми отримали звістки, що дорога до цього пірса, а так само пляцовка, яка зроблена для спуску яхтов коля этого пирса, и она так само належить Алексину. Что еще удалось доведаться? Цікаво, что в этом закутку фактично, где размещается это родовое гнездо, побач будуется будинок, який може належить, який може асоціюватися з арабським інвестором, який забудовує зараз Полночний берег, велізна будовля на повночі Мінська. Покуль будинок знаходиться у стані незавершеним, але ми бачимо, що він так само буде мати вигляд доволі добрий на Заславське водосховище і докладно не буде танний.
І повний текст цього розслідування, де є фотоздимки, де є мапи, де є самі різні посилки, можна знайти на сайті «Свободи». І в описанні до цього відео ми так само дадзім посилку на це розслідування. У мене питання до Анатолія Котова. Ну, от Алексій Алексін на свій час отримав від держави виключні права у сфері гандлю титунем. Так? Ну, відомі табакерки – це його власність. Така спрешна сітка, яка у свій час викликала шмат протесту у людей. Ну, от лета 2021 года он находится под санкциями в развязу. Что вам ведомо про то, что может связывать Алексея Алексина, Александра Лукашенко, и семью Александра Лукашенко?
Ну, по-перше, треба почати з того, з чого починав Алексій Алексін. Він працював фактично у держструктурі, яка з'являлася одним з підприємств керування справами президента Республіки Білорусь. Структура займалася гандлем нафтопродуктами. Ну, фактично, ось оттуль, ну, можна сказати, доволі талановиті менеджери, які розпоряджався можливостями, які для його створали, ось оттуль він почав свою кар'єру. Все ж таки, першопочатково, це гандель нафтопродуктами, спочатку ось у структурі керівництва справами президента, пізніше у структурах ЧЖ, і ось уже фактично на певному піки кар'єри, це не тільки нафтопродукти, це ще і тютюнові речі. Ну, відповідно, на кожній з посад він себе перед режимом зарекомендував ось як чоловік, який здольний придумляти певні схеми, як використовувати виключні можливості, які йому держава могла створити для тої чи іншої структури. як використовуються певні дірочки у митному законодавстві, так само передусім, тому що ось розбавляльники, розтваральники, це так само ягоне придумка. Ну і фактично зараз він з'являється одною з довірених особ, одним з довірених олігархів, який навіть може ходайнічати об тим, каб під його певне законодавство прималося. Табакерки – це один з прикладів того, як немагчиме становиться магчимим, коли ти необхідний для Лукашенки чоловік.
Дякую великі, Андрій. До вас питання. От команді розслідувальників «Свободу» вдалося довідатися про кошти оренди от цього великого наділу землі Лем'янського моря. Це $46 у місяць. Така мізерна сума для такого наділу землі у такі місці. Могли б ви зробити таку більш широку калькуляцію для нашої аудиторії і розказати, скільки платить Олексін і які риночні кошти цього?
Саправди, кошт мінімальний, тобто $46 у місяць для такого наділу землі з видом на Лем'янське море, це мізерна лічба, при тим ліку, що участки побач можна набити не менш за $60,000. І це буде значно далі розміщений наділ землі від прибережної зони. Фактично, що ми бачимо, що після 2020 року шматлікі дадені оказалися зараз закриті. Ми можемо тільки по некоторим криницям, я б сказав, навіть криничкам довідуватися інформацію. Що вдалося довідатися ще, фактично, кошт землі у тим місці на 18-й год складає за одну сотку $2,700. Тобто, фактично, за територію, яка була видадена державою Олексіну, держава могла отримати каля мільйона доларів у бюджет. І ми бачимо, звісно, коли порівняти $46 на місяць і мільйон, це лічби, які викликають шмат питань. Те ж саме тичиться і земельних наділів, які знаходяться побач. Тобто шереговим, зрозуміло, що шереговим громадянам ці наділи, вони недосяжні, і вони будуть отримувати їх позначно більш високим коштом.
Анатоль, ви назвали Олексіна талановитим менеджером, доволі талановитим. Я думаю, не тільки у таленті тут справа. А на чим все ж так будується взаємний інтерес його і представників режиму? Хто кому більш вигідний і чим? От, і які преференції предоставляються олігархам і у чим заключається їх подяка за це? Ну, це тичиться не тільки його, але й інших олігархів.
Ну, талент усе ж таки він певно має, але завжди питання повстає, як цим талентом чоловік розпоряджається, правда? Ось, коли б у Олексія Олексіна не було здольності до того, щоб придумляти ось різні, навіть не схеми, а схематози, то, напевно, він би не займав зараз такую не посаду, а такое становище у белорусской системе, якое займає. Ён, ну, фактично пробился з посади одного, ну, не зусім шараговых, але амаль шараговых супрацовнікаў. Знизу, фактично, наверх і став одним з олігархов белорусского режиму. Хто кому більш потрібне? Ну, напевно, Олексіна використовують усі його ці здольності, щоб придумляти схематози, щоб обходити санкції, обходити ограничення митне, обмежування митне, так? Його використовує держава. З іншого боку, вона йому дає можливість займатися цим бізнесом. Тобто, ну, коли це можна бізнесом назвати. Тобто, без підтримки держави, без того, що вона йому створює певні виключені умови, Ну, напэўна, талент, калі зноўку вяртаемся да гэтага слова, трошкі іроні, талент Алексея Алексіна, ён не раскрыўся бы такім чынам, якім мы яго бачым, дзякуючы чаму таксама вось гэты маёнтак на беразе Заславскага вадасховішча, набыццё яго сталася магчымым. З іншага боку, без мазгоў Алексіна, ну, напэўна, рэжым зарабляў бы менш ці зарабляў бы іначай. Але, ну, праблема ў тым, што ўсе гэтыя схематозы, яны датычацца фактычна закранаюць не заробак на сумленным рынку з канкурэнцыяй. Гэта ўсё рэнта з выключнага становішча на рынку, фактычна з манаполіі, калі мы кажам пра тытунь, ці то з таго, што дзяржава дазваляе, ну, фактычна надае пэўныя ільготы, як Брэміна, у якім таксама Алексін адзін з уласнікаў і ўдзельнікаў, якога можа не плаціць увозны падатак на дададную вартасць і тым самым эканоміць. То бок гэта не бізнес у такім чыстым выглядзе, гэта выкарыстанне якраз такой карупцыйнай рэнты, дзе Алексін падказвае дзяржаве, як можна яшчэ трошкі больш нелегальна зарабіць.
Андрей, хочу распытаць вас больш пра вынікі расследавання журналістаў «Свабоды». Што даведаліся пра бізнес, які мае гэты алігарх непадалёк ад пабудаванага гэтага родавога гнязда ў раёне Менскага мора?
Так, сапраўды, Алексін пачаў будавацца ў гэтай месцы ўжо амаль 15 год таму. Першым ён пабудаваў там забаўляльны цэнтр, базу адпачынку «Сябры». Ён уключае ў сябе домікі для адпачынку, спа-цэнтр, возера, нейкія забавы для рыбакоў. І гэта ўсё размешчана на тэрыторыі 4,7 гектары, даволі вялікая тэрыторыя. Пазней у 2017 годзе ён атрымоўвае таксама зямлю тут для размешчання стралковага комплексу. Ён таксама на даволі вялікай тэрыторыі знаходзіцца. Мае 300-метровы тір. І у 2019 годзе гэты стралковы комплекс атрымоўвае спецыяльны дазвол Лукашэнкі, асаблівы асобны ўказ выпускаецца пад яго, згодна з якім фактычна ў гэтым комплексе могуць рамантаваць зброю, атрыманую, прычым бясплатна атрыманую ад сілавых структур Беларусі, у тым ліку прокуратуры, Міністэрства абароны. То бок бескаштоўна ў гэты комплекс можа прывозіцца зброя ад гэтых структураў. Там жа можа праходзіць падрыхтоўка, невядома, ці будзе там супрацоўнікі Вагнер, але мы не можам гэта даведацца, напэўна. Ну і вось каля такога, так скажам, бізнесу ён пабудаваў сабе такое радавое гняздо.
От, калі мы глядзім на гэтае радавое гняздо, як ён назваў, французскім стылі, французскі стыль таксама розны бывае. Калі ўвогуле казаць пра стыль беларускіх алігархаў, пра раскошу, пра будынкі, якія яны ўзводзяць, пра тое, на што і як яны расходуюць грошы, мы не так шмат ведаем насамрэч, але можам меркаваць. Як бы вы гэта характарызавалі? Наколькі гэта блізка да стылю, напрыклад, расійскіх алігархаў, ці алігархаў цэнтральна-азіяцкіх краінаў, ці украінскіх алігархаў да пачатку вайны? З чым можна параўнаць?
Ну, ёсць такое акрэсленне большасці таго, што будуецца ў такім выпадку менавіта беларускімі алігархамі, як агратрэш. Ну, мабыць, спадар Алексін трошкі вылучаецца з гэтага, ўсё ж такі, ну, выглядае гэта больш-менш прыстойна звонку, але вось не так даўно мы пабачылі, напрыклад, тое, як выглядае знутры дом, які будаваў былы кіраўнік справамі прэзідэнта Мікалай Корбут, ён зараз выстаўлены на продаж, кошт больш за 3 мільёны даляраў, ну, гэта ось такое не ведаю, рештки советского менталитету и уявления тех часов об том, как выглядит богатство. Шмат древна, шмат золота и все в таким неким дивным стиле намешано, но на жаль, ну, можно сказать, что все-таки с большинства это вот той самой агротреш, ну, то бок, без отсутность густу, эклектика и мешание того, что, ну, вырывая воки, очи усім дизайнерам профессиональным, которые занимаются будовой навод, ну, дорогих майонков для неких олигархов на Заходе и Украинах Близкого Усхода. Ну, вот это такая все помпезная богатье советской номенклатуры. Ну, вот нечто такое.
Такое продолжение традиции золотых батонов, золотых унитазов, коли зоя.
Ну, фактично так.
Скажите, Анатолий, а те вы когда-нибудь сустракались со спадаром Алексином? Какое он уражение на вас сделал? Коли вы его бачили, если
сконтактовали? Особисто я с ним николи уже не сустракался. Можно было это запомнить, признаемся.
Андрей, хотела запытаться вот про инструменты расследовальников вот таких справ. Что у стане схавать наближенные до влады олигархи? Вы говорите про то, что шмат что схавано, шмат что немагчыма знайсці, але все ж есть информация, якую можно знайсці, только треба ведать, як и где. Вот накольки магчыма поделитесь гэтыми инструментами?
Ну, на жаль, напевно, сховать могуть эти люди шмат, бо відомо, что зараз відбувається в Білорусі і репресії, і за любую інформацію, за любой фотоздымок і відео з території Білорусі можна отримати реальний тюремний термін, і ми это бачимо, що люди отримовують это. Но все равно, мне кажется, что все ж таки, ну, мы, по-перше, мы маем свои границы, не можем их, на жаль, раскрывать. Есть публичная информация, якой мы активно користаемся. Есть, коли мы кажем про бизнес публичный, то, звичайно, это бизнес, який має и сайты открытые, официальные, и там бывают люди, яны нечто постять, они нечто показывают. То есть, ну, с сбором такой информации мы можем, конечно, доведаться, что отбывается реально в Украине и на местах.
Анатолий, как вам подается, вот, вядома, что стало с бизнес-империей, калісьці вельми наближенного до Александра Лукашенко, олигарха Чижа, вы згадывали его напередодні. Те остерегаются теперешние олигархи, ну, что все это можно стратить. И те есть у них способы запобегши этого, не як так, заховать себе неким чином.
Ну, напевно, 100% гаранти заховати свой майонток нема ні одної особи, яка так чи інакше зв'язана з Олександром Лукашенком, а прача його самого. Чому? Тому що, ну, у будь-який момент він може змінити відносини до чоловіка. Мабуть, є виключення, які там дотычыцца толькі яго так званага наближнага кругу, але гэта не олігархі беларускія. І, напэўна, до найближага кола там можна залічыць людзей, з якімі ён прыйшоў да ўлады ў сярэдзіне 90-х. Гэта ось тыя, хто засідалі з ім у парламенце у тыя часы, і тыя, хто зараз займають найвищі посади в білоруському режимі. Усі останні, ну, вони розуміють, що їм далі бізнес потримати. Тобто вони не розпораджаються, ну, вони не з'являються справжніми власниками тим, чим нібито керують. Ось навіть той самий майонток, про який ви зробили розслідування, він, ну, фактично земля у оренді, там пірс у оренді. Тобто у будь-який момент цього усього можна позбавитися. А момент – це зміна настрою, це некий, ну, не відомо, паклёп, донос ці справаздача аб тым, што чалавек там нешта нечым не падзяліўся, чым павінен быў падзяліцца. Вось лёс чыжа, ён, ну, адзін са шматлікіх, мабыць, проста адзін з прыкладаў, які найбольш яскрава дэманструе сутнасць гэтых адносінаў паміж алігархатам і рэжымам, што гэта ўсё часовае супрацоўніцтва, і людзям даюць ўсё патрымаць. Не больш за тое.
Дзякуй вялікі. Былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў. Дзякуй вам вялікі.
Дзякуй.
І журналіст «Свабоды» Андрэй Шавлюга. Дзякуй, Андрэй. Мы гаварылі пра тое, якія ўмовы створаны для бізнесу, інвестыцый для алігарха Алексея Алексіна ды іншых набліжаных да ўладаў бізнэсоўцаў. Гэта не першае, не апошняе расследаванне, якое робяць журналісты «Свабоды». Заставайцеся са «Свабодай» і на нашым YouTube-канале «Свабода прэміум», а таксама на нашым сайце і на нашых сацыяльных сетках. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Всяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкаст «Гісторія на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторія на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Героі, пра якіх зараз пойдзе гаворка, не здраджвалі сабе і ў самых, здавалася, бязвыйсцевых сітуацыях. Хтосьці лічыў іх сапраўды героямі, хтосьці злачынцамі, хтосьці вар'ятамі. Для мяне яны непамяркоўныя. Цімох Відашчэня з тых дзясяткаў тысяч беларусаў, якія 100 гадоў таму паверылі ў сваю незалежную дзяржаву і былі гатовыя змагацца за яе са зброяй у руках. Выхаванец знакамітай слуцкай гімназіі, выпускнік афіцэрскіх курсаў, у часе першай усясветнай вайны у снежні 1917-го Цімох ужо стаў паручнікам першага беларускага пяхотнага палка ў Менску. Полк быў неўзабаве расфармаваны камандуючым Заходняга фронту бальшавіком беларусафобам Мясніковым. Калі чырвонаармейцы пакінулі горад, Хвідашчэння увайшоў у лік тых беларускіх вайскоўцаў, што ўзялі ўладу ў Менску ў свае рукі. Але на змену чырвоным акупантам прыйшлі новыя немцы. Яны таксама не дазволілі беларусам стварыць нацыянальныя збройныя сілы. У 1920-м Тимафей вярбуе на случэнне добраахвотнікаў у войска генерала Булак-Балаховіча. Створаны капітанам Хвідашчэннем партызанскі аддзел налічваў 700 ваяроў, меў уласны сцяг і аркестр і вылучаўся, сведчыць дакументы, у лепшы боку сэнсі маралі. Гэтая баяздольная, дысцыплінаваная частка ўзяла ўдзел у славутым паходзе балахоўцаў супраць бальшавікоў у восень 1920 году. Ваявала пад Мазыром, Калінкавічамі і Петрыкавым. Калі армію Булак-Балаховіча інтэрнавалі палякі, Тимафей і ягоныя людзі, прабраўшыся ў родныя мясціны, далучыліся да першай брыгады слуцкіх паўстанцаў, што баранілі ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі. Паўстанне было задушанае пераважнымі сіламі бальшавікоў, аднак гэтым разам хвідашчэння аказаўся ў ліку тых, хто пастанавіў працягваць змаганне. Пад канспірацыйным імем Вішнеўскі ён стаў адным з партызанскіх атаманаў беларускай сялянскай партыі «Зялёны дуб», якая вела баявыя дзеянні на занятым саветамі памежным абшары. Палякі са свайго боку бачылі ў беларускай збройнай сіле небяспеку і вырашылі распусціць нашы аддзелы. У той час Тимафей Хвідашчэння прайшоў праз арышт і зняволення. Апынуўшыся ўрэшце на волі, ён, асоба, чый характар заўсёды вымагаў дзеяння, адолеў двухбаковыя памежныя кардоны і ўзяўся арганізоўваць антысавецкае падполле партызанку ў слуцкім ды бабруйскім паветах. Неўзабаве пад яго рукой ўжо была тысяча змагароў, падзеленых на 4 аддзелы. Імі камандавалі беларускія афіцэры-патрыёты. У вёсках дзейнічалі нелегальныя пяцёркі. Яны раскідвалі ўлёткі і антыбальшавіцкую літаратуру, вялі выведку і прапаганду сярод чырвонаармейцаў, у выніку чаго тыя пачалі далучацца да партызанаў. У выдадзеных да стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі сувенірных гульнявых картах ці моху Хвідашчэнню адведзеная роля звонкавага валета. Неўважлівым нагадаю, на картачнай таллі напісана, што гуляць у дурня забараняецца. Калі вам выпадзе быць на Нясвіжчыне, запытайцеся пра Мікола Дэмуха. У адказ вы можаце пачуць сапраўднае паданне, герой якіх прывядзе на памяць легендарнага Робіна Гуда. Вам распавядуць пра тое, як у дзень савецкі фінагент забіраў з двара апошнюю кароўку-карміцельку, а ўначы кароўка, цэлая і ўсцешаная, вярталася дадому з наколатай на рогі цыдулкай ад Дэмуха. Вам пакажуць Дуброву, дзе Дэмух адзін выграў бой з цэлым узводам гібістаў. Або завядуць на колішні млын, дзе наш герой таемна сустракаўся з каханай. Мікола ваяваў з гітлераўцамі, але прыйшоўшы з фронту, быў уражаны і абураны несправядлівасцямі, якія новая ўлада чыніла ў былых заходнебеларускіх вёсках. На сялянства абрынуліся бязлітасныя падаткі, арышты за неасцярожнае слова, высылкі тысяч сем'яў у казахстанскія стэпы. Мікола пайшоў у лес. Як сведчаць аператыўныя зводкі МГБ, у сваіх акцыях Дэмух вызначаўся незвычайнай адвагай. Будучы на нелегальным становішчы, ён дзейнічаў то асобна, то ўваходзіў у склад партызанскага аддзелу Івана Раманчука, аднаго са стваральнікаў саюзу змагання за незалежнасць Беларусі. Устаноўчы сход гэтай арганізацыі ў 1946 адбыўся на хутары Саска-Ліпка пад Нясвіжым. Аўтарытэт нясвіжскага Робіна Гуда быў такім, што людзей Раманчука і мясцовыя жыхары і гібісты больш ведалі як аддзел Дэмуха. Увесну 1949-го, паранены ў няроўным баі, Мікола трапіў у палон. На судзе ён атрымаў 25 гадоў канцлягераў. Смяротнае пакаранне ў СССР тады якраз часова скасавалі. Вярнуўшыся пасля зняволення ў Беларусь, Дэмух хутка памёр у часе даволі простай аперацыі ў шпіталі. Смерць можна было растлумачыць падарваным савецкімі лагерамі здароўем, каб не адна вельмі істотная акалічнасць. Прыкладна тады ж, вярнуўшыся на волю, раптоўна сканаў і Іван Раманчук. Здарылася гэта, як і ў выпадку з Дэмухам, падчас нескладанай аперацыі. Яшчэ сёння ў родных мясцінах пра Расціслава Лапіцкага ходзяць легенды. Мне вядомыя прыклады, калі атрымаўшы на ўроку вольную тему про героя, на якого яны хотели стать подобными, вучні писали менавіта про яго Ростислава. У паваенныя 1940-е у мядзельскай дзесяцігодцы не было вучня таленавіцейшага Залапіцкага. Ён співаў і граў на тузіне інструментаў, майстраваў ровары і радыёпрыймачы, зрабіў электрамашыну, якой спрабаваў лекаваць людзей ад розных хваробаў, маляваў плакаты для урокаў батанікі і заалогіі. Аднак большасць настаўнікаў не ганарылася Расціславам, а трымалася з ім насцярожана. І не адно таму, што ён быў сынам святара. У школе ведалі, што яшчэ раней у сямігодцы Лапіцкага арыштоўвалі за сувязь з падпольнай арганізацыяй навучэнцаў віленскай беларускай гімназіі і віленскай семінарыі. 16-гадовы Расціслав быў асуджаны на 3 гады, выйшаў на волю ў 1945-м паводле амністыі, але антысавецкіх поглядаў не змяніў, прычым адстойваў іх нават на школьных занятках. Калі лапіцкія пераехалі ў Смаргонь, дзе Расціслаў пайшоў 10 клас, занепакоілася ўжо кіраўніцтва тамтэйшай школы. Пагатоў новы вучань на ўроку адмовіўся пісаць твор пра маладагвардзейцаў, абвясціўшы, што ў яго і сяброў ёсць свая гвардыя, якая змагаецца за Беларусь. У словах Расціслава не было перабольшання. Ён сапраўды стварыў арганізацыю з 15 чалавек. Юнакі не без поспеху вялі агітацыю на школьных вечарынках і ў клубе, дзе іхні кіраўнік граў на піяніна. А неўзабаве у Смаргоні з'явіліся сотні антыкамуністычных улётак. Расціслаў мусіў перайсці на нелегальнае становішча. Партызаны арміі краёвай абіцалі пераправіць яго за мяжу, да перашкодзіла цяжкая хвароба. Яго арыштавалі ў кабыльніку на Нарычы. На допытах у вялейскай турме Расціслава так збівалі, што знаёмы арыштант не пазнаў яго, прыняўшы за старога дзеда. Выступ на судзе Лапіцкі выкарыстаў не на апраўданне, а дзеля абвінавачання камуністычнага рэжыму в антынароднай палітыцы, непамерных падатках, калгасным прымусе, закрыцці храмаў. Трыбунал беларускай вайсковай акругі прысудзіў яго да расстрэлу. Расціслаў адмовіўся прасіць памілавання. Біографам Лапіцкага стаў гісторык Міхась Чарняўскі, што паходзіць з тых самых мясцінаў. Як посух маланкі назваў ён сваю кнігу, якая выйшла ў серыі «Нашы славутыя землякі». Аднайменны фільм зняў на тэлеканале «Белсат» рэжысэр Валерый Мазынскі. На месцы расстрэлу героя ў 2008-м усталявалі памятны знак і крыж, якія неўзабаве былі знішчаныя ідэйнымі спадкаемцамі сталінскіх катаў, але зноў і зноў аднаўляліся сучаснымі наступнікамі Лапіцкага. На пачатку 1970-х я, захоплены навуковай і ненавуковай фантастыкай, разоў 10 глядзел дакументальны фільм заходнянямецкага рэжысэра Дэнікіна. Фільм называўся «Успаміны пра будучыню» і быў прысвечаны нашым магчымым касмічным братам па розуме. У фільме, і гэта казытала пачуццё нацыянальнага гонару, браў удзел беларускі вучоны Вячеслаў Зайцаў. У кадры ён харызматычна даводзіў, што мы ў сусвеце зусім не самотныя. З драматычным лёсам гэтага чалавека і з ім асабіста я пазнаёміўся значна пазней, калі пераехаў у Менск і пачаў працаваць у выдавестве «Мастацкая літаратура». Там Зайцаў аднойчы прачытаў бліскучую лекцыю пра тых самых іншапланетнікаў і амаль пераканаў мяне, што да іх ліку належаў у прыватнасці легендарны шумерскі ўладар Гільгамеш. У біябібліяграфічным даведніку беларускія пісьменнікі гаворацца, што Вячеслаў Зайцаў, цытую, «быў паглыблены ў філасофска-тэалагічныя праблемы». Насамрэч ён быў проста апантаны імі. У атэістычнай краіне гэта не абіцала навукоўцу нічога добрага. У свой час дацэнта Зайцава за ідэалістычныя погляды практычна выселілі з Ленінградскага універсітэту ў Менск. Працуючы ў акадэмічным інстытуце літаратуры, ён блізка сышоўся з Адамам Мальдзісам і Владзімерам Караткевічам. Караткевич, маючи на увазі головне захоплення Зайцева, часом показував на небо і потеплював. Признавайтеся, і ви оттуль. Але письменник глибоко поважав інтелектуальне дисидентство приятеля і присвятив йому вірш «Калі помирають». У середині 1960-х годів у сибірському альманаху «Байкал» Зайцеву вдалося надрукувати свою в нейким сенсі програмну працю «Боги приходять з космосу». Редактора «Байкалу» звольнили, а В'ячеслав трапив у розряд хаврусників західніх богословів. Оборона ягоної докторської дисертації «Франциск Скорина і гуманістична думка в Білорусі 15-16 століття» була сорваною. А в 1974-м, за 2 роки до пенсії, за публічну підтримку колегів, яких улади переслідували як націоналістів, Зайцева покинули без праці. Розгорнута їм у ті роки лекційна діяльність і випуск нескольких десятків льоток, які були кваліфіковані як релігійно-містичні, непозбежно привели В'ячеслава до арешту. Диво, що ягоний Христос, який прийшов з космосу, був переконаним антисоветчиком. Справа закінчилася експертизою у Інституті судової психіатрії, де вченому поставили самий популярний для іншодумців у СССР діагноз – вялоплинна шизофренія. Спотребилися десятки зворотів медику в компетентні органи, каб праз 3 роки примусове лікування було нарешті спинене і Зайцева визволили. Кримінальну справу закрили тільки в 1992-му, уже після його сиходу. Махчима сиходу до іншопланетників. Я ведаю, ці займався Лесь Навроцький боксом, але при рідких зустрічах у видавецьких коридорах незмінно здавалося, що він невисокий, доброскроєний, резкий і живий, як міртель, у будь-який момент може зайняти боксерську позицію, каб оборонитися від нейкої небезпеки. Про гэтую небезпеку казав ягоний завсёды крыху тривожний позірк. Той, хто був добре знайомий з колізіями життя письменника, не вельми здивлявся такою стривоженості. Син вязкових наставників, ён обрав професію медика, але захоплення пригожим письменством, узнікле під впливом батьки, викладчика білоруської мови і літератури, коренним чином змінило льос. Прозу і поезію Навроцького прихильно оцінювали Володимир Караткевич, Янка Бриль і Михай Стрельцов. У середині 1970-х учорашній доктор Менської станції худкої допомоги поступив на вищі літературні курси в Москву. Здавалося, напереді нові книги, переклади, широке признання колегів і читачів. Однак погляди білоруського літератора на совєтську речаїсність викликали пільну увагу куратору літературних курсів з КГБ. Некоторі однокурсники заводили з Олесем дивноватые розмови. Вертаючися з занятков, він зауважав, у покой хтось ще знов наведався і підкреслено покинув речі не на своїх місцях. Завершити навчання не вдалося. У Менску почалися проблеми з працевладкуванням і публікацією нових творів. Обурений невиданням роману «Покоління попелище», Навроцький подав заяву об виході Союзу письменників. У 1980-му на курсах повищення кваліфікації медиків Олесь Пилипович у лекційній залі публічно виступив супроти використання в СССР психіатрії для політичних метів. Незадовго до этого он написал на ту же тему артикул для заходних радиостанций и звернулся по подтримку до академика Андрея Сахарова и письменника Владимира Войновича. Надышел день, коли в кабинет доктора Навроцкого зненацку завитала адмысловая медкомиссия с множеством специфичных пытаний. Выником сталося примусовое промоцевание коллеги до психиатричного диспансеру. Згадуючи всі гэтыя акалічнасці, я думаю, што ў творчасці вялікія знаходкі сапраўды вельмі часта робяцца ў пякельным пошуку, у памежным свядомасным стане. Пісьменнік мусіў адольваць і сямейныя, далікатна кажучы, непаразуменні. «Ніяк ты не напішася, чарнільная крыса», – казала жонка. не ўважаючы на абразы калісьці блізкага чалавека, на замоўчванне, што доўжылася гадамі, Наўроцкі працягваў верыць. Натхнення палягае ў тым, каб кожнага дня сідаць за пісьмовы стол. Ён працягваў уражваць нестандартнасцю, а часам парадаксальнасцю мыслення. Да прыкладу, скептычна адгукаўся пра паэзію Анатоля Сыса, а сваю паэтычную творчасць нечакана параўноўваў з цыркам. У 2016 у серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў том выбраных твораў Наўроцкага, дзе надрукаваныя «Роман «Прыпяць» і «Аповесць дома». Іх публікацыі пры жыцці спадар Алесь так і не дачакаўся.